Zināmā mērā es domāju, ka mēs varam būt apmierināti arī ar rezultātiem un arī ar to, kā es tiku uzņemts un viss pārējo. Man šķiet, ka es uzskatu, ka brauciens bija ļoti veiksmīgs. Ja runā par pirmo jautājumu, kas bija aktuālākais un Lielbritānijas jau apvienotās karalistes jautājums, tad šī vienošanās un kompromiss, ar ko Cameron kungs aizbrauca mājās vairāk vai mazāk ar lielām cerībām, ka referendums būs par, nobalsos par palikšanu Eiropas Savienībā, ka tas bija labs arī kompromiss. Un, ja mēs kaut kur esam piekāpušies, tad varbūt vienīgais jautājums ir par tiem cilvēkiem, kas brauks kādreiz projām, bet nu, ņemot vērā, ka mēs nevēlamies, lai cilvēki brauks projām no Latvijas, ka mēs vēlamies celt savu ekonomiku, tad es domāju, ka nu, tas mums ir mazāk sāpīgs, jo visas izmaiņas pret attiecīgo šobrīd situāciju ir tās, ka tie cilvēki, kas brauks nākotnē iespējams uz Lielbritāniju, viņiem būs ierobežojumi tikai vienā pabalstu veidā, tas ir tādos 4 gadu apstākļos, kuros viņiem cels pakāpeniski tikai pabalstus, ja viņi strādās ļoti, ļoti zem atalgot darbu. Pārējie pabalsti netiek ierobežot, kas attiecas otrs jautājums par tiem bērniem, ko vecāki nav paņēmuši līdzi uz Angliju braucot, tad indeksācija sāksies tikai ar 20. Gadu. Un tas arī visticamāk būs vairāk uz tiem, kas vēl gatavojas braukt, un indeksācija arī nebūs tas, ka nesaņems vispār. Katrā ziņā ir attiecīgie pabalstu veidi, kas ir Lielbritānijā, un zinām ierobežojumi, kur mēs esam tā kā piekāpušies, ir uz bērniem, kas paliek Latvijā, un tas ir šobrīd saņemto 104 eiro. Vietā būs indeksācija atbilstoši tam līmenim, kādā Latvija pret Lielbritāniju atrodas, kas nozīmē, ka nu, es domāju, ka mūsu uzdevums ir celt mūsu pašu pabalsts, mūsu uzdevums ir stiprināt ekonomiku, un mūsu uzdevums gal galā ir saukt atpakaļ cilvēks no Lielbritānijas, nevis raizēties par to, ka viņi kaut kādā ziņā būs apdraudēti, ja viņi no mums gribēs beigt projām.